Radio Kapi.
Tongo elamu na bantu bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo yoko likita muke salemaki lobilo leki na Luanda wa ekolo Angola wapi ezo maki bakondi wa bikolo Angola, Burundi, RDC na mkondi wa kala ya ekolo Kenya bakita pe ntoma ya ekolo Rwanda miniso matali boyoka ni na bikolo ya bapaya. Manaka ya mapona mipona ekolo mubimba ekotali sama mwa poso mokoya sango epesami na mukambi misala ya mapona mito seni mwa mosala misato eye otango azomaki na bokutani na masanga mapolitiki onda kobontoma ya ekolo. Na chopo ebandisami misala ya kobongisa libanda ya pepo ya bangopa na Kisangani miniso matali bokumbi bato pepo pandisango oye tuka nde ya bandisaki milulu miye tukolanda maso na bolai sima mwa bopemi. Batata ba mama ba dekombo tena bino mbioso onkotela ya sango yoko likita moke salemaki mwa mosala misato e na Luanda o ekolo Angola kasi mokondi wa ekolo Rwanda Paul Kagame azwamaki kuna te ye atindaki ntoma wa ye miniso motali boyokani na bikolo ya bapaya Vincent Biruta bo eyebisi misala ya bopandisango ya mokondi wa ekolo kati na yoko liyebisi baye bazwamaki o likita liye ezalaki bongo Joao Lourencio ya ekolo Angola Evariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi oyo ya RDC Félix Antoine Tshisekedi pe mokondi wa kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta mekonzi ke mizelami sima ya bokutani boye kotanga ndakisa bosuki si bitumba pe kolongola batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Rwanda omonile ekolo RDC. Misala ya mapona mito seni ekobandisa na sanza ekoya misala ya bokomisa mipo ya baponito enrollment o ekolo mobimba RDC mokambi misala miye apesaki sango mwa mosala misato okati ya yoko bokutani na masanga mapolitiki manso onda kobotoma ya ekolo ontango mei Deni Kadima yebisaki te basukisi misala ya koyeba bisika pe bakobimisa manaka ya maponami 12 na motoba eye tope mwa poso baponi leka bamilioni 15 bakozelama po yango. Sekolobela maponami misala ya bokomisami mikobanda na sanza ekoya boye yebisi mokambi ya seni oboso ya bakambi ba masanga mapolitiki mwa mosala misato eye onda kobontoma yekolo Deni Kadima asengaki na baso komipesa na misala miye boko pe basusu batalisaki makanisi mabango ndakisa lisanga Action Nationale pour le Changement Intégral ANSI na bokuse bayeba sengi te bakomisa bato mabe okati te nzoka nde basusu bakolikete bituka ya Nord Kivu pe Ituri biebizwa misika na bitumba bisengeli pe kozwama kati na misala ya maponami. Na sud Kivu nungu nungu esalemaki onda kobontoma ya etuka oboso ya nzanga ya mamosala misato eye boko bantoma batiaki mikoloto po ya kolongola mbula matari ya etuka omosala nzoka nde basusu bakosenga bokweyisami ya bilo ekoyangelaka nda kobontoma ya etuka Rachel Kese po ya bolai bwa sango.
Nyonso ebandaki na motion de censure ko boya mbula matari o etoka sud Kivu. Mokolo mwa yambo moleki, mokambi molandi ya assemblée atalisa kite, atindaki epai ya mokambi etoka mokandapo ya azwama. Oboso babalobeli bana mboka, mokolo mwa inei mozaliko ya. Sima mwangunga, lisangali okol ya ba député provincio, ba atika kil pétition, ko boya ba sali babale, ba bulo, totangi vice-président, pe rapporteur. Mokolo mwa ibale moleki, ba député ba susu, ba atika ki pétition. Mosusu mbala oyo na koboya president Pekester yango ememi nungu nungu rapporteur molandi ya sengi dikitele ya assemblée provinciale kobongisa plénière mokolo mwa isato po ya kotia bureau d'âge yango epesi kanda na ndambo ya badepute obileko bya tongo ya mokolo mwa isato nungu nungu ezwamaki o assemblée provinciale na Bukavu bilenge bazwamaki kuna pe batumbaki pneu bosimba te mobu moleki mambi malolengelo na mazwamaki se na mbula matari pe assemblée provinciale c'est Osuka Yamobu. Utobukavu Rachel Kese pour Alolaka Okapi.
Po ya mobulu moye yoko lipinga ya bantoma ba etuka bakendeki kosangana na bonkutu obisika mosusu wapi batiaki omosala yoko bilo ya mobu po ya kozwa mokano na bosenga biye mbele boko bantoma bakangemaki na misala ya bokengi ya etuka sima ya likitalina. etuka ya chopo ministro matali bokumbi bato pe bopandisango ya etuka abandisaki mwa musala mibale na Kisangani misala ya kubongisa libanda lya pepo ya bangoka ezalaki oboso ya bakambi ndenge na ndenge na pe bakambi ya misala mikolandelaka pepo to régie de voies aériennes misala nini mikosalema pepo ya tango nini eyano na sango eye ya Jacques Mukonkole elimbola mina Rachel Kesembango.
Misala mina mikosunga kobakisa enene ya esika pepo mikitaka obokuse na yango na bametele tupu motoba pe molayi na nkoto isato na kamaitano ya bametele ekosenga pe kobakisa bokasi boitarmark pe balisage. Po ya ministro ya transport Chérubin Okende, politiki ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Omambi, ma pepo elingi kobongisa bozwami ekolo ya biso okati ya bikolo bisusu pe kobenda yango likolo Omambi ma pepo. Po ya ye Madeleine Nikomba, mokambi etuka asingi ndako ya misala ya ekolo Shine First, ezali kosala misala mina kosala yango bo elongo bani. Misolo miso mye misala mina, mizwami motango ba milioni zomi na libwa ya ba dolar, misolo miango mizomi na lisungi lia Banque Africaine ya Développement elongo na mbula materi ya Congo Démocratique. Misala miko salema obita pe bitano kino mobu moko ya awa moto nyoso akondima ete bobongisi libanda lia pepo liye bozomi bola mobokasi po ya transport ya pepo oituka tempo ya nkita na yango.
Na kwilu bayi territoire ya Bulungu bazwami na kokoso ekasi po ya kobimisa biloko ya bilanga ndakisa fufu masango nguba pe bongo na bongo po ya kotinda obisika bakosalelaka yango ndakisa na engumba Kikwit na Kinshasa pe bisika bisusu na ntina mondele mboko alubeli bobebi ya banzela Bernardin Mwakimi ya bantite kotia obikela ya mwango ya ba territoire kama moko na 15 na mbula matari ekosunga na kozwa biyano ya zomaki elobeli ya Irene Mboma.
Banzela na biso etanango na ngonga oyo ezali mabe ezo poser problème ezaya kobeba soki to leki nzela nde ya kolongwa Bulungu pona okende na Kikwit na nzela ya Lusanga banda wana na Bulungu chiko koma Kingwaya eta ya nzela eza bien te meme moto eza na difficulté mama meme na mutuka donc moye ezate soko utali na tronçon espace entre Kingwaya na Bulungu nzela ezate kokene na nzela nde ya makoso pona kobima makoso kokene kobima na kan Bulungu donc makoso wana ngomba kiyaka ezo poser problème na makoso motianga place moko eza na ezo bimisa kaka mai ezo poser problème kobuka na bukana na minito yo na zo yeb sayo ke mikolo ezali mubulu eza mubulu mama na yeb siyo pona ko bimisa penza tiba produit na bango ti na Kikwit ndenge bima kaliboso eza mubulu nzele zate solution ezali kaka ete par rapport ya ba projet oyo ya 145 territoire l'étendre a concrétisé.
Obisika nzike kati na ekolo RDC nkokoso ekasi ezwami po ya mvula makasi mikonoka bato baike bawei ndako bipunjami pe mayima mvula bitondi obanzela, nzela, bikabwani pe makama masusu. Boko bantoma ya ekolo, bazwaki maloba olikita ya mwamosa mibale, yandako bantoma ya ekolo, po ya kosenga na mbula matari ya ekolo kusunga baimboka, baibazwi makama na mvula. Mambi masomo, masalemi obituka ya Sankuru, Tanganyika pe Sud Kivu. Po ya ntoma ya ekolo, Jean-Claude Kibala, mkokoso eyeko uta na mvula na Kamituga oetuka ya Sud Kivu, ebakisa mina mkokoso zike ko uta pe na busaleli ebe ya koluka uolo. Tosu kisana Kasai Oriental wapi si maposo mibale ya bokomi ya babus mitano ya Transco na Mbujimayi ata mwango mokote motiami po ya kokumba bato kati na engumba. Bayi engumba Mbujimayi bako mile la komona te babus biye bikosale la mate. Bolaibwa sango ya Esther Ndalafina na yo Rachel Kesembango.
Wuto bokomi bwa bus Transco Mbujimayi sango yokote epesame na oyo etali nzela transport ena ekosale makasi pe talo na yango. Nzoka nde boyei mituka mina bomemaki esengo kati ya bambota maba ingumba. Mingi okati ya bango bazangite kotalisa kobanga ya bango talate bayebisaki bango ete mituka mina mikosunga na transport okati ya ingumba Mbujimayi kasi ya kokamwe ezali ete bus yango ebandi kokumba pe kosala transport Mbujimayi mweneditu Mbujimayi boya. Nzokande o Mbujimayi ba moni na ino bus wana kosala transporte. Ongonga eye ba zwami on kokoso e kasi ya transport. Yangonde ezali kotungisa bambotama. Ba susu ba keyi musika kotalisa njela nini bus mina misengeli koleka. Ndakisa kalala wakata ba kwa dianga mama yemo dileji. Po ya kosunga ba yekoli balikolo ba yeba longwa ka bobila po ya kokende o chikama. Ba nzenge neke pene ya meri ba talisi ete bo kutane bokote bo zwami na bakambi mitukamina po ya kobongisa transport o engumba Mbujimayi.
Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na Polidor Basunga, Dieudonné Nyangasa, Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, ba basunga kibiso nzela ya masini, matondi na Alain Irung, Mouchins, pe na Richard Junior Kamunga, ba basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino ba ibanso, bulanda kibiso.